Сёння першая серада без агульнай аўдыенцыі з Бенедыктам XVI пасля заканчэння яго пантыфіката. За 8 гадоў ён правёў 348 агульных аўдыенцый, на якіх прысутнічала больш за 5 мільёнаў чалавек. Падчас іх папа звяртаўся да вернікаў з катэхезамі на розныя тэмы, ад першых апосталаў да малітвы і значэння года веры. Першая агульная аўдыенцыя з Бенедыктам XVI адбылася 27 красавіка 2005 года. Тады ён патлумачыў, чаму абраў у якасці папскага імені менавіта імя Бенедыкт. Папа тлумачыў, што гэты яго выбар звязаны з двума вялікімі постацямі ў гісторыі касцёла. Бенедыктам XV, папам міру, які кіраваў касцёлам уперад і пасля Першай сусветнай вайны, а таксама з асобай святога Бенедыкта Нурсійскага, апекуна Европы.
A inizio del mio servizio come successore di Pietro, chiedo a San Benedetto.
На пачатку майго служэння ў якасці наступніка святога Пятра прашу святога Бенедыкта дапамагчы захаваць моцным цэнтральнае месца Хрыста ў нашым жыцці. Ён няхай будзе заўсёды на першым месцы ў нашых думках і ў кожнай нашай дзейнасці.
Egli sia sempre al primo posto nei nostri pensieri in ogni nostra attività.
Думку аб фундаментальнай ролі Хрыста ў жыцці чалавека Бенедыкт XVI паглыбіў 17 кастрычніка мінулага года, калі пачаў цыкл катэхез, прысвечаны году веры. Тады ён адзначыў, што неабходна з энтузіязмам пачаць верыць у Езуса.
Si tratta dell'incontro non con un'idea o con un progetto di vita,
ma con una persona che si trasforma in profondità proiecta, ale живой особой. Сустрэчу, якая глыбока перамяняе нас саміх, адкрываючы нашу сапраўную ідэнтычнасць сынаў Божых. Сустрэча з Христом абнаўляе нашы чалавечыя адносіны, скіроўваючы іх дзень за днём да большай салідарнасці і братэрства ў логіцы любові. Гэта перамена, якая ахоплівае ўсё жыццё, ахоплівае нас цалкам. Пачуцці, сэрца, розум, волю, цялеснасць, эмоцыі, чалавечыя адносіны.
Egli sia sempre al primo posto nei nostri pensieri in ogni nostra attività.
Падчас сваёй апошняй аўдыенцыі 27 лютага Бенедыкт XVI заклікаў памятаць, што менавіта Бог вязе касцёл і падтрымлівае яго, асабліва ў цяжкія моманты. Не будзем ніколі губляць такога бачання веры, якое з'яўляецца адзіным правдзівым бачаннем касцёла і свету, сказаў ён.